Bizning bu olamdagi butun hayotimiz mobaynidan ruhan ulg'ayishimiz davom etadi. Biz ruhan ulg'ayishga daqiqama-daqiqa, kunma-kun, yilma-yil tobora yaqinlashib boramiz. Ko'pgina munosabatlarda ruhiy mashqlar sport bilan shug'ullanishni eslatadi. Agar siz mashq qilishni to'xtatsangiz, yana qanchadir vaqt durustgina natijalar ko'rsatishingiz mumkin. Ammo kun kelib siz jismoniy holatingizni yo'qotganingizni tushunib qolasiz. Jim Jorj. 3-bob. Ruhan ulg'ayish qay tarzda kechadi? Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihni yanada yaqinroq tanib bilinglar. Butrusning 2-maktubi. 3-bob, 18-chi oyat. Biz o'zimiz xohlagan nimanidir qilishimiz qiyin kechmaydi. To'g'rimi? Biz uyni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanish yoki ishga borish uchun o'zimizda xohish topmasligimiz mumkin. Biroq odatda biz katta ko'tarinkilik bilan sevimli mashg'ulotlarga qo'l uramiz va bundan kam bo'lmagan xursandchilik bilan dam olish imkoniyatidan foydalanamiz. Shu bilan birgalikda sevimli mashg'ulotlar bizga foyda ham keltirishi mumkinligini anglashimiz ham muhim. Men Washington shtatida yashayman. Derazam ortida ertalabki soat 5 dan ko'plab baliqchilarni ko'rish mumkin bo'lgan yaqindagi ko'lning manzarasi ochiladi. Ulardan ayrimlari butun kunni qosh qorayguncha qayiqlarda o'tkazishadi. Ba'zi erkaklar baliq ovlash uchun goh-gohida kelishadi. Boshqalarini esa ko'lda har kuni ko'raman. Ammo hech qachon bu odamlarni o'z oilalari bilan birgalikda ko'rmaganman. Rostini aytsam, menda savol tug'iladi. Ularning oilaviy hayotlarida hammasi joyidamikan? Va umuman, ular turmush qurishganmi? Agar shunday bo'lsa, hamisha ko'lda kunlarini o'tkazadigan bu oila boshliqlari o'z xotinlariga ham hech vaqt ajratisharmikan? Xo'sh, ularning bolalariga nima bo'layapti? Otalar ko'pincha o'zlarining o'smir farzandlari bilan kelisha olmayotganliklaridan shikoyat qilishadi. Men bu kabi shikoyatlarni eshitganimda savolga botaman. Ular o'z bolalarini tushunishgan, qanday yashayotganini bilishgan va ular bilan umumiy til topishga urinishganmikan? Men bu bilan go'yo baliq ovi nojo'ya mashg'ulot demoqchi emasman. Men faqatgina biz sevimli ishga yoki ko'ngil xushliklarga berilib, Xudo zimmamizga yuklagan majburiyatlarni unutishgan haqqimiz yo'qligini eslatib o'tmoqchiman xolos. Bunday mashg'ulotlar, xoh sport, baliq ovi, piyoda sayohat yoki boshqa nimadir bo'lsin, unga bo'lgan munosabatimizga ko'ra foyda ham, ziyon ham keltirishi mumkin. Mening o'zimga kelsak, yugurish bilan shug'ullanaman. Band ekanligimga qaramay, yugurish uchun vaqt topishga erishaman. Men yugurishning inson sog'ligi uchun qanchalik foydali ekanini bilaman va bu bilan shug'ullanish menga juda yoqadi. Avval aytib o'tganimdek, qalbimizga yoqqan mashg'ulotni bajarishimiz oson, ammo nima bo'lganda ham o'z majburiyatlarimizga bepisand bo'lmasligimiz, hayotimizdagi muhim ishlarni unutib qo'ymasligimiz lozim. Biz shu paytgacha boshqa iymonlilar, ularning ruhiy hayoti va ruhiy intilishlari haqida gapirdik. Agar siz masihiy bo'lsangiz, ruhan o'sishga bo'lgan tashnalik sizga xos bo'lishi kerak. Shoh Davud Xudoning irodasini bajarishga chanqoq bo'lganidek, Jon Uesli ham buni butun qalbi bilan qo'msagan. Men Xudo qalbimda qanday harakat qilganini va u qanday istaklarni yuragimga joylaganini sizlarga qisqacha aytib o'tdim. Endi biz Xavoriy Pavlus va uning iymon yo'lidagi xizmatida nima harakatga keltirgani haqida gapiramiz. Hozir esa sizdan so'ramoqchiman. Sizning qalbingiz nimaga mushtoq? Ruhingiz nimaga intiladi? Umid qilamanki, shunday javob qaytarasiz. Men Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishni istayman. Men ruhan ulg'aymoqchiman. Men atrofdagilarga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqchiman. Xudo meni qay tarzda ko'rishni istasa, ana o'shandek bo'lmoqchiman. Biroq men nimadan boshlashim mumkin? Agar men javobingizni topgan bo'lsam, bu ajoyib. Sizning orzu istaklaringiz albatta amalga oshadi va siz o'z yaqinlaringizga ijobiy ta'sir ko'rsatasiz. Sayi harakatlaringizning ezgu hosilini ko'rib, siz Xudodan bundan-da ko'proq ulg'ayishni istaysiz. Qanday qadamlar ruhan ulg'ayishingizda yordam berishi mumkin? Keling, ana shu haqda gaplashib olaylik. Ruhan o'sishingizga yordam beradigan qadamlar. O'z hayotingizni Iso Masihga butunlay bag'ishlang. Siz Isoni qalbingizning najotkori va hayotingizning xudosi deb tan olganmisiz? Aytib o'tganimdek, agar Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishga intilsangiz, bu siz qo'yadigan eng birinchi qadamingizdir. Siz masihiy bo'lganingizdan hayotingizga muqaddas ruh kirib, unda Xudoning xohishi bajo bo'lishi uchun sizda harakat qilishni boshlaydi. Endi siz masihning ilk shogirdlari kabi uning "Ortimdan yuringlar" degan da'vatiga javob berishga tayyorsiz. Gunoh bilan kurashing. Gunoh muqaddas kitobdagi Xudoning amrlariga qarama-qarshi bo'lgan har qanday fikr, so'z va xatti-harakatdir. Gapimga ishonavering. Gunoh hamisha ruhan ulg'ayishga xalaqit beradi. Gunoh Davudga ko'p qayg'u-alam olib kelgan. Biz muqaddas kitobni o'qiyotib, bu ulug' odamning xizmatidan va oilaviy hayotidan gunoh qanday halokatli oqibatlarni ergashtirib kelganini ko'ramiz. Misol uchun, Davudning Batsheva bilan qilgan gunohini olaylik. U Batshevaning o'zidan homilador bo'lib qolganini yashirish uchun ayolning erini jang maydonida o'lib ketishini uyushtiradi. Davud shundan so'ng yil bo'yi bu ikkala gunohini yashirib yurgan. Davud o'zi bilan o'sha yil mobaynida nimalar kechganini yozgan. Hozir shu haqda o'qiymiz. Ey egam, gunohimni bo'ynimga olmay rad qilganimda tanam qoq suyak bo'lib qolgandi. Kun bo'yi oh-voh qilib chiqardim. Kechayu kunduz tarbiya berishdan to'xtamading. Saraton issig'idagiday madorim qurib qoldi. Endi oldingda gunohimni e'tirof etdim. Aybimni yashirmay, o'zim aytdim. Egam oldida itoatsizligimni bo'ynimga olaman. Sen esa gunohimni kechirding. Gunohning mevasi Davudga katta azob-uqubatlar keltirdi. Uning tanasi avvalgi kuchini yo'qotdi. Og'riqdan ingraydigan bo'ldi. Ziyraklik va baquvvatlikdan judo bo'ldi. Dili xufton bo'lib, butunlay tushkunlikka tushdi. Hayotining ruhiy tarafi esa gunoh oqibatida yanada og'ir bo'ldi. Davud gunoh qilganini bilardi va buni Xudodan yashirib bo'lmasligini ham tushunardi. Siz bu haqda o'qib, ehtimol shunday o'ylagandirsiz. Albatta, men Davud kabi og'ir gunohlar qilgan emasman. Hech kimni o'ldirmadim va hech kim bilan zino qilmadim. Mening gunohlarim juda kam. Ular hech kimga ziyon yetkazgani yo'q. Biroq Iso, siz hattoki yaqin odamingizdan g'azablansangiz ham, qalbingizda qotillik qilishingizni va ayol haqidagi birgina shahvoniy xayol ham Xudo nazarida zino ekanligini tushuntirgan holda har qanday gunohning jiddiyligini ko'rsatib o'tgan. Shu tariqa gunoh og'ir yoki yengil, oshkora yoki xufiyona bo'lmasin, odam gunoh qilayotganida hamisha muqaddas Xudoni haqorat qiladi. Shu bois, agar siz gunoh qilgan bo'lsangiz, tavba qilib, gunohdan yuz o'girishingiz lozim. Aziz birodar, mabodo siz gunoh qilib, buning uchun Xudoga tavba qilmagan bo'lsangiz, bu holat uning bilan o'rtaningizdagi munosabatlarga xalaqit berib, iymonda ulg'ayishingizga to'siq bo'ladi. O'z ortidan tavbani yetaklab kelmagan gunoh ham yaqinlaringiz va do'stlaringiz bilan munosabatlaringizga rahna soladi. Men hayotingiz qanday o'tayotgani haqida mulohaza yuritib ko'rishingizga da'vat etaman. Ehtimol xuddi Davud kabi siz ham qalbingizda o'rnashib qolgan gunoh uchun tavba qilishingiz kerakdir. او خداوند قلبی ماس ایرکه ایدن و شو بایز اوزنین آغر گناهلرگه توبه کلده. او اوز قلبنه خداگه اچگنده ربی موجزوی ترزدن اونو پاکلب خلاوت این آم ایدده. انا شنده داود قبانشتن حیقرگن. اطاعتسزلگی کچرلگلر بختلیدر. ایگمز کمنین گناهدن اتکن بولسن اوش انسان بختلیدر. اگر سیز قلبینگیزنینگ گناهدن فارغ بولیشنی истасангиз, اگر سیز айибдорлик ҳисидан озодликни англашни истасангиз, ўзингизни худо олдидан ҳамеша тавба қилишга ўргатинг. Шу билан биргаликда у тавба қилганларга инъом этадиган кечирим учун миннатдорчилик билдиришни ҳам унутманг. Ана шунда келгусида ҳам иймонда улғайишингиз учун йўллар очилади. O'zingizdagi ruhiy yalqovlikka barham bering. Men avval jamoatimizdagi erkaklar uchun muqaddas kitobni o'rgatish shanba guruhining mashg'ulotlarida ishtirok etganman. Mashg'ulotlar ertalabki soat 7 da boshlangani bois, men uydan soat 6 yarim da chiqib ketishim kerak edi. Har shanbada men jamoatga olib boradigan yo'l yoqasidagi golf maydoni yonidan o'tardim va har shanba tongidan maydon to'li o'yinchilar bo'lishardi. Bu erkaklarning xatti-harakatlaridan ular allaqachondan buyon maydonda ekanliklari ko'rinib turardi. Hoyna-hoy ular bu yerga ertalabki soat 6 dan kelgan bo'lsalar kerak. Muqaddas kitob guruhimiz haqida aytsam, men har safar jamoatga kelganimda odatdan Xudoning kalomini o'rganish istagidagi bir necha erkakni uchratardim xolos. Shunchalik ko'p iymon e'tiqodsiz odamlarning golf o'ynash uchun shanba kuni ertalabdan turganlarini va faqat ozgina masihiylargina bu paytda Xudoning kalomini o'rganish uchun jamoatga kelishgan o'zlarida kuch topganlarini anglash yoqimsiz kechardi. Shanba kuni ertalab golf o'ynashning hech qanday yomon tarafi yo'q. Men faqatgina agar siz Xudo bilan muloqot uchun vaqt topolmay o'z ko'ngil xushliklaringizga butunlay berilib ketgan bo'lsangiz, iymonda ulg'ayishingizni o'zingiz to'xtatib qo'yishingizni aytmoqchiman. Ha, Xudoga sodiq masihiy bo'lish oson emas. Biz hamisha o'z maqsadlarimizni tekshirib, qarorlarimizga qayta baho berib qo'yishimiz lozim. Biz ushbu savollarga ochiq javob qaytarishimiz zarur. Biz uchun betartib dunyo muhimroqmi? Yoki Xudo va uning kalomimi? Biz muqaddas kitobni o'rganish uchun iymonda, sportda va ko'ngil ochar mashg'ulotlarimizda o'sishimiz uchun vaqt ajratamizmi? Muqaddas kitob guruhlaridagi mashg'ulotlarimizni o'zimiz uchun yoqimli deb bilamizmi? Men sizlarni ibodat orqali Xudoga yuzlanishga va undan o'z hayotingizdan to'g'ri qarorlar qabul qilishingizga yordam berishini, unga manzur bo'lganini tanlashini so'rab ibodat qilishga chorlayman. O'z oldingizdan kalomni o'rganayotgan boshqa erkaklar guruhida Xudo bilan muloqot o'tkazish maqsadini qo'ying. Diyonat yo'lida mashq qilib, ruhiy kuchingizni oshiring. Bu sizga Xudoning qalbidagi erkak bo'lishingizga yordam beradi. O'zingiz uchun iymonda ulg'ayish yo'lini tanlang. Ruhan ulg'ayishingizga yordam beradigan ko'plab ajoyib omillar bor. Siz ularning orasidan o'zingizga to'g'ri keladiganini topib olasiz albatta. Siz muqaddas kitobni mustaqil o'rganish borasidagi biror bir ko'makdan boshlashingiz mumkin. Ushbu kitobning oxiridan men sizlarga muqaddas kitobni o'rganishda yordam beradigan bir qancha maslahatlarni keltirib o'taman. Boshqa erkaklar maxsus dastur asosida kalomni o'rganadigan guruhlarga qo'shilishingiz siz uchun foydali bo'lardi. Bundan tashqari, sizda quyidagi imkoniyatlar bor. Sevimli cho'poningiz audio vazlarini va muqaddas kitob so'zlarini tinglash, o'quv filmlarini tomosha qilish, muqaddas kitobni va uning asoslarini, masihiylik hayotini o'rganish kechki kurslariga qatnash, muqaddas kalom oyatlarini yodlab olish, yuqorida keltirilgan ruhiy mashg'ulotlardan o'zingizga mos keladiganlarini qo'shib, iymonda ulg'ayishning maxsus dasturini ishlab chiqish. Ammo muqaddas kitobni o'qish hammasidan ham muhimroq. Xudoning kalomi siz uchun asosiy ruhiy ozuqa manbasi bo'lmog'i kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, 5% dan kamroq masihiylar hech bo'lmaganda bir marotaba muqaddas kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqishgan. Bu juda yomon. Agar siz har kuni muqaddas kitobni o'qib turishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ysangiz, uni hech bo'lmasa bir marta o'qib chiqqan odamlar orasiga tushib qolishingiz tayin. Vaholanki, muqaddas kitobni to'lig'icha o'qib chiqishingiz uchun kuniga 5-10 daqiqa sarflasangiz kifoya. Aziz birodar, siz muqaddas kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqishgan jazm qilishingiz lozim. Negaki, bu qarorni siz uchun boshqa hech kim qabul qila olmaydi. Cho'poningiz ham, xotiningiz ham, do'stlaringiz ham. Ushbu qarorga siz o'zingiz kelishingiz kerak. Unga esa mazkur kitobning muqaddimasida keltirilgan muqaddas kitobni yillik o'qish rejasi asosida erishishingiz mumkin. Har kuni muqaddas kitobni o'qish uchun o'zingizga qat'iy va'da bering. Bu sizga iymonda ulg'ayish yo'lingizda yordam beradi. Shuningdek, do'stlaringiz bilan birgalikda Xudo kalomini o'rganish borasidan kelishib olishingiz mumkin. Bu esa o'z navbatida o'z va'dangizga yanada mas'uliyat bilan yondashishingizga imkon beradi. Bundan tashqari, do'stlar bilan iymon mavzusida gaplashish siz uchun madad va kuch-quvvat manbayiga aylanadi. Masih maktabida shogird bo'ling. Agar siz ruhan ulg'ayishni istasangiz, unda o'qishingiz lozim va bu borada sizga tajribaliroq, iymonda yetukroq masihiy yordam beradi. Bunday odam Xudo kalomi haqiqatini anglashingizga va masihda o'sishingizga ko'maklashadi. Zero, masihiylik murabbiyligining mohiyati ham ana shundan iborat. Xudo qalbiga mos erkak bo'lishni istagan kishi uchun unga o'z maslahatlarin, bilimlarin, ko'tarinki kayfiyatin va shaxsiy ibrati bilan yordam bera oladigan odamning bo'lishi katta marhamatdir. Men o'zimning masihiylik yo'lim boshidan ana shunday yordamga juda muhtoj bo'lganman. O, qanchalik muhtoj bo'lganman. O'sha palladan men oilali bo'lib, 2 nafar qizaloqlarim bor edi. Ammo rostini aytganda, men nima qilish va qanday yashash haqida hech qanday tushunchaga ega emasdim. Shu bois, iymonda o'zimdan ko'ra yetukroq bo'lgan va meni o'z qaramog'iga oladigan odamni izlaganman. Yaxshi ustozni uzoq izlashimga to'g'ri kelmagani uchun Xudodan juda minnatdorman. Jamoatimdagi bir qancha birodarlar masihda ulg'ayishim uchun menga yordam berishga rozi bo'ldilar. Hayotimning turli bosqichlarida menga ko'plab yetuk masihiylar yordam berishdi. Ularning har biridan behad minnatdorman. Nihoyat, o'zlashtirib olgan tajribam va bilimlarimni yaqinlarimga o'zim ham ulasha oladigan vaqt yetib keldi. Muqaddas kitob iymonlilarni qunt bilan o'qishgan va vaqt o'tgani sayin iymon murabbiylari bo'lishga da'vat etadi. Pavlus o'zining yosh shogirdlaridan biriga shunday o'rgatgan: "Sen ko'p shohidlar huzurida xushxabar haqida ta'lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta'limotni boshqalarga ham o'rgatishga qobiliyati bor ishonchli odamlarga topshirgin." Mazkur oyatni o'qiyotganimda estafeta obrazi xayolimda gavdalanadi. Pavlus shogirdi Timoteyni o'zi o'rganganlarini odamlarga yetkazish uchun Xudo haqiqatining estafetasida ishtirok etishga chorlaydi. Ular o'z navbatidan keyingi avlod masihiylariga yetkazish uchun masihiylikning bu estafetasini Xudoning boshqa sodiq odamlariga yetkazishlari lozim. Bu iymon estafetasi yuzlab yillardan buyon davom etib kelmoqda. Endi esa sening navbating kelgan. Aziz birodar, sen bu ulug' estafetani qabul qilib, uni Xudo haqiqatining boshqa kurashchilariga topshirishing shart. inson nuqtai nazariga ko'ra Xudo haqiqati estafetasining muvaffaqiyati biz masofani qanchalik omadli bosib o'tishimizga va uni keyingi ishtirokchilarga topshirishimizga bog'liq. Kelinglar, zimmamizga yuklatilgan vazifani sharaf bilan bajaraylik. Hayotingizni buyuk maqsadga, ruhiy yetuklikka erishishga bag'ishlang. Bizning ruhan ulg'ayishimiz olamdagi butun hayotimiz mobaynida davom etadi. Biz ruhan yetuklikka daqiqama-daqiqa, kunma-kun, yilma-yil tobora yaqinlashib boramiz. Ko'pgina munosabatlarda ruhiyat mashqin, sport bilan shug'ullanishni eslatadi. Agar mashq qilmay qo'ysangiz, yana qanchadir muddat durustgina natijalar ko'rsatishingiz mumkin. Ammo shunday kun keladiki, jismoniy holatingizni yo'qotganingizni payqab qolasiz. Ruhiy hayotda ham shunga o'xshash holatlar yuz beradi. Siz lozim bo'lgan mashg'ulotlarsiz, ya'ni muqaddas kitobni o'qimay, murabbiydan saboq olishlarsiz va ibodat qilmasdan ruhan yetuklikka erishmoqqa umid qilarsiz. Biroq shunday kun keladiki, yoqimsiz ruhiy holatda ekaningizni, gunoh bilan kurashishga va adolona yo'l tutishga kuchingiz qolmaganini to'satdan payqab qolasiz. Buning sababi shuki, iymonda ulg'ayish uchun har kunlik va har soatlik aniq maqsadli sa'y-harakatlar qilmagansiz. Yodingizda bo'lsin, erishilgan darajada to'xtab qolmasligingiz va o'zingizni kechagi yutuqlar xotirasi bilan ulug'lamasligingiz lozim. Siz o'zingizni Xudoda muntazam o'sib borishgan tayyorlashingiz kerak. Ruhan ulg'ayishning marhamati. Ruhan ulg'ayishga xizmat qiladigan qadamlar haqida o'ylayotib, ehtimol ularning aslo yengil emasligi haqidagi fikrlarga borarsiz. Darhaqiqat, iymonda ulg'ayish o'z-o'zidan ro'y bermaydi. U bizdan qat'iy harakatlarni talab etadi. Biroq u keltirgan marhamat, hayratomuz va sarf etilgan kuch shijoatimizga arziydi. Mana, siz Xudoning qalbiga mos erkakka aylangach, siz oladigan marhamatlardan ayrimlari. Xudo bilan munosabatingizni mustahkamlaysiz. Masih bu olamda qanday yo'l tutgan bo'lsa, siz ham shunday yo'l tutishga o'rganasiz. Oilangizni donolik bilan boshqara olasiz. Siz vasvasa bilan kurashish uchun o'zingizda ruhiy kuch borligini sezasiz. Siz boshqa erkaklar uchun ruhiy kuch-quvvat va yetuklik namunasi bo'lasiz. Boshqa iymonlilarga saboq berish uchun ruhiy kuch-quvvat va donolikka erishasiz. Biz mazkur bobni maqsad va xohishlar haqidagi suhbatdan boshladik. Iqrorman, bu marhamatga ega bo'lib, undan zavqlanishimiz mumkin ekanligim meni Xudoning inoyati ila Xudoning qalbiga mos erkak bo'lish uchun undaydi. Men sizning qalbingizda ham ana shunday intilish qayd etilishi uchun ibodat qilaman. Menga kerak bitta inson. Iymon bilan ruhlangan, menga kerak bitta inson. Avlodining, zabonining gunohidan kechkim tamom. Samodan so'z ochadigan, menga kerak bitta inson. Muqaddas rashk o'tin yoqqim, zulmat bosgan qalbda shu on. Kalomimni yoyadigan, menga kerak bitta inson. Hech qanday kuch buzmaydigan, tinchlik topkay menda jahon. Irodamni biladigan, menga kerak bitta inson. Ma'bad qurib qarataman, odamlarni o'zim tomon.